Nazar mikrofon aldı Sarvar Osman. Bugün Toshkentdan hukukshunos va uy bekasi Gulnora Oqilova. Gulnora opa, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Uy bekasi deb ataylab ta'kidlab aytdim. Keling, o'sha uy bekasi sifatidagi faoliyatingizdan boshlaylik gapni. Keyingi kunlarda Toshkentdan bozordan go'sht sotib oldingizmi? Mol go'shti.
Sotib oldik. Sotib oldim. 2-3 kun oldin. Shanba kuni ekan. Hech ham narx-navolar tushgani yo'q. Faqatgina ko'tarilyapti.
Qanchaga ko'tarildi masalan mol go'shti?
Masalan, mol go'shti 25 ming, 26 mingdan 32 minggacha.
Siz nechaga oldingiz? Siz nechaga?
27 minglikdan oldim 2 kilo.
Qaysi bozordan oldingiz?
Chorsu bozoridan.
Chorsudan. Masalan 10 kun, 15 kun oldin xuddi shu go'sht siz sotib olgan go'sht nech pul edi?
Shu 25-26 ming so'mgina edi farqi.
Ming so'mga qimmatladi, 1000 so'mga.
Ha, 1000 so'mga qimmatlashdi hozir.
Nima deyishyapti qassoblar? So'ragandirsiz-ku, nimaga 1000 so'm qo'shib olding deb?
A, aytamiz biz, aytirib so'raymiz. So'raganda hamma narsa qimmatlashyapti, nimaga go'sht arzon bo'lsinmi deydi. Ularning javobi shu.
Boshqa javob yo'q, a?
Yo'q.
Boshqa javob yo'q. Men buni bechoriga so'rayotganim yo'q, chunki kecha o'zim shug'ullandim shu masala bilan. Yunusobod bozori masalasi misolida va Yunusobodda o'rtacha 2000 so'mga qimmatlabdi, lekin bozor ma'muriyati inkor qildi buni. Qimmatlagani yo'q, go'sht juda ko'p. Xolodilnikimiz to'la go'sht deyapti. Tovuq go'shti hatto arzonladi deyapti. Siz aytyapsiz, mana qimmatladi deyapsiz. Chorsida mana 1000 so'mga qimmatlabdi. Buni qanday tushunish mumkin?
Bilmayman. Bu hamma narsa bozor ma'muriyatiga siz ishonmang. Bozor ma'muriyati o'zini oladigan kundalik patta pulini oshirishadi. Nega mahsulot ham ko'payaveradi, qimmatlashaveradi. Olmasin o'sha har kunlik patta pulini.
Qanday olmaydi? Bozorni kamchiligi bor, bozorni tozalash bor, sanitariya holatini tutish bor.
Rasman bozordagi, to'xtang. Mana bozorda sotuvchilarning o'zi agar 5 mingta bo'lsa, hammasi ichida. Oziq-ovqati ham, kiyim-kechagi, magazin-pazar do'kon egalari ham hammasini qo'shib aytganimda 5 mingta sotuvchi bor.
Xo'p.
Eng kamida. U ko'chada sotib o'tiradiganlarni men hisoblamadim. Endi agar har bittasidan bir kunda 5 mingdan olyapti, 5 ming so'mdan hisoblang endi. Bilasizmi qancha pul bo'ladi bu?
Ya, pul hisoblash.
Bir kunlik tushumini o'zi faqatgina patta pulini o'zicha juda katta pul tushadi. Bular tushgan pullarni rovidini boqadi, hokimiyatni boqadi.
Ayni nazorati bordir, nazorati bordir u bu.
Qanaqa nazorat? Agar nazorat bo'lganda bunaqa kundan kungacha oshavermasdi. Bizda import yo'q o'vishlarli, nima deydi, sabzavotlar. Olma uzumlar bizda chetdan kelmaydi. Yo chetdan kelsa mayli endi, oshib kelyapti deydi sal. Bizda hammasi o'zimizdan chiqadi. Hammasi o'zimizdan mahsulot. Nima uchun nuqul oshirishaveradi?
Lekin
odamlar bor. Umuman go'sht yemaydigan odamlar bor.
Bu mavzuni shu savolda sizni savolingiz bilan to'xtatib turamiz. Endi boshqa bir mavzu. Mana O'zbekistonda yashaysiz, O'zbekiston fuqarosisiz. O'zbekistonni kelajagi buyuk ekanligiga siz ishonasizmi, ishonmaysizmi?
Yo'q. Yana 10 martadan aytaman, yo'q.
Nima uchun? 10 martadan qaytarib aytishingiz kerak bu gapni.
Qaytarib aytaman, chunki kelajakda yaxshi, aqlli, qo'lidan ish keladigan ma'lumotlilar hammasi chetga chiqib ketyapti. Butta qolganlar hammasi mana shu qo'li faqatgina pul olish bilan ovora, korrupsionerlar.
Men bejiz so'ramayapman, Gulnor opa. Ijtimoiy fikr degan tashkilot borligini bilasiz, a?
Bilaman.
Jamoatchilik
ijtimoiy fikr degan jurnal ham bor.
Ha, jamoatchilik fikrini o'rganadigan markazda yaqinda so'rov o'tkazibdi mana bayram oldidan va o'sha so'rov natijalariga qaraganda o'zbekistonliklarni 98,9% O'zbekistonning kelajagi buyuk ekanligiga ishonarkan. Siz ishonmaydiganlar 1,1%. Siz o'sha
Endi
1,1%ga kirasiz ekan, xolos.
Хорошо, bu ishonadiganlarni bu ofitsialni anaqa ularni bergan nimasi, hisoboti.
Ijtimoiy fikr so'rabdi, aholi o'rtasida so'rov o'tkazibdi va o'sha so'rov natijasi shunaqa bo'pti. 98 u o'ndan
Ishonmayman.
9'u. Nimaga ishonmaysiz?
Ishonmayman. Umuman ishonmayman. Bu bo'lmagan gap narsa. Bo'lmagan gap. Bunaqa ro'yxatda berishaveradi bular.
Yo, endi masalan siz unaqa ijtimoiy fikrdagi so'rov o'tkazish imkoniyatingiz yo'q.
Yo'q.
Lekin ki masalan siz o'zingiz mahallangizdan so'rasangiz, bir 10 kishidan so'rasangiz, 9 kishi aytar ishonaman deb. Yoki aytishiga ishonmaysizmi?
Yo'q, ishonmayman ikkiga.
Nima
Yo'q.
uchun?
Hammani hasratidan chang chiqadi. Kim bilan gaplashsa faqat hasrat qilishadi. Faqat. Hamma zo'rg'a hayotini
Hasrat,
kechiryapti.
hasrat,
Bu
hasrat, Malibu mashina ololmayapman.
Yo'q, uni gapirmang.
Yangi uchastkamga masalan 50 ming dollarlik qandil osolmayapman. Toshkentdagi eng katta to'yxonada to'y qila olmayapman degan hasratdir balki.
Yo'q.
Ha,
Masalan, mana
qanaqa?
ko'p etajli domda turamiz biz. Ko'p qavatli uyda. Ko'p qavatli uyda 14 ta podyezd. 14 ta podyezddanchi 60% hammasini qarzi bor. Uy pullarini ham to'lolmaydi. Uy pullarini issiq suvga qarzlar, millionlab qarz odamlar.
Endi
Sovuq suvga qarz.
qarz bo'lsa, mana sizni qo'shnilaringiz qarz ekan, o'zlarini ko'rpasiga qarab oyoq uzatmaganidandir, o'zini kirimiga chiqimini moslamaganidandir, xo'jalik yuritishni bilmaganidandir.
Endi agar hammasi qari odamlar bo'lishi mumkin emas. Mayli, yoshlarchi kalta uylar, o'sha xarajatni noto'g'ri qilar. Lekin yoshi katta odamlar bunaqa ish qilmaydi-ku axir. Yoshi kattalar hammasini rejalashtirib qiladi. Iloji oziq ovqatdan hech kim ortolmayapti. Ortiqcha puli yo'q odamlarni. Siz hali moshina to'g'risida gapiring. Moshina hammasini ko'chadagi moshinalarni yarmidan ko'pi hammasi arendada. Hamma subsidiya moshina yo'q odamlarda. Masalan, Chilonzor atrofida 1,10% odamda subsidiya uyini moshinasi bordir. Qolgani hammasi arendada haydab yurishadi. U moshinani qo'yib turing. Hayot turmush tarzini o'zi og'irlashib ketyapti-ku. Agar oziq ovqat eng kerakli narsalarga oshaversa, mana sentyabrdan oylik ko'tariladi deyishyapti. Pensiyalar ko'tarilar ekan avgustdan. O'zi ovoza chiqishini o'zidachi oziq ovqat balon qilib olishdi.
Gulnor opa,
chunki
tushunarli. Boyadan beri siz bilan uy bekasi sifatida gaplashyapman-da, siz uy bekasi. Endi sal o'zgartiramiz sizni maqomingizni. Siz ham uy bekasi, ham huquqshunos sifatida. Keyingi savolimga bir fikr bildirsangiz. Yana o'sha ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rovga qaytamiz va so'ralganlarni 90% O'zbekistonda konstitutsiya va qonunlar ishlayapti deb javob beribdi. Siz o'sha 90%ni ichidamisiz? Yana yoki 10%ni ichidamisiz? Ha, endi gapiring.
Siz qayerdan olasiz bunaqa ro'yxatlarni? Ayting menga.
Yo'q, men
kim sizga bunaqa narsalarni to'qib beradi?
Yo'q, men to'qib beryapman. Yo'q, bu ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tarqatgan ma'lumotlar bular.
Tarqatishaveradi bular. Qaysi sudda bir agarchi mana masalan bizani tashkilotga o'xshagan odamlarni biz kuzatuvchi sifatidagi sudga borishadi, to'g'rimi odamlar? Ko'ramiz, eshitamiz. Hozir har ikkinchi, uchinchi odam o'zi sudlangan, moda bo'lib ketdi. O'zbekistonni militaristik strana deb hisoblashyapti. Hamma militsiyani kontrolida. Kim ustiga boyib ketmasin, kim nima ish qiladi. Xullas, men nima demoqchiman? Agar sud, prokuratura, militsiya yaxshi ishlaganda, bunaqa sudlarda sudlanishlar ko'p bo'lmasdi. Sud, prokuror, militsiyaniki birinchi vazifasi qamash emas. Bu jinoyatchilikning oldini olish bo'lish kerak. Birinchidan, ikkinchidan nima uchun bizda nazoratchi, uchishkovi anaqalar bor, sotrudniklar bor. Ular yurmaydi, ularning ishi yo'q. Qachongina jinoyat sodir bo'lgandagina chaqirsangiz zo'rg'a keladi.
Xo'p. Zo'rg'a. Gulnora opa, keling, birozdan keyin yana qaytamiz xuddi shu mavzuga. Ijtimoiy fikrdan yana bitta raqam keltirmoqchiman. Oldin siz menga ayting. Mana yaqinda yana bir necha kundan keyin O'zbekiston mustaqilligini 25 yilligi nishonlanadi. Bayram qilinadi. Shu 25 yil ichida O'zbekiston erishgan eng asosiy yutuq nima siz nazaringizda?
Mani nazarimda yutuq, men hech ham bilmayman bu yutuq qanaqaligini.
O'zbekistondagi tinchlik va barqarorlikni asosiy yutuqlardan biri deb bilmaysizmi?
Yo'q, tinchligi to'g'ri, tinchligi yaxshi. Chunki odamlarimiz bizlarniki qo'rqoq. Bola chaqasi ko'p, ota-onasi bor, o'zini oilasini yaxshi ko'radiganlar ko'p juda ham. Shuning uchun hamki unaqa janjal to'polarni xohlashmaydi. Bu yaxshi, chunki bizani xalqimizani o'zi mo'min xalq. Unaqa urushqo, agressivni xalq emas deb bizani xalq.
Endi O'zbekistondagi tinchlik va barqarorlikni eng asosiy yutuqlardan biri deb o'zbekistonliklarni har holda so'rovda ishtirok etganlarni 99.6% hisoblar ekan. Demak, bu masalada siz o'sha 99.6% ichiga kirasiz, ha?
Kiraman, ha. Chunki bizani xalq mo'min xalqdi. Unaqa agressivni xalq emas. Qaysi nima qo'rqoq, o'zini oilasini yaxshi ko'radigan bolajon xalq, hech ham oilasini notinch qilishni xohlamaydi.
Endi sizga erish tuyulmaydimi mana shu masala? Ha deb tinchlik deb maqtanaverish. Nima?
Maqtanaverish endi asabga tegadik albatta.
Yo'q, nima? Butun dunyo ertalabdan kechgacha faqat urushni o'ylaydi-yu, faqat o'zbeklar tinchlikni o'ylaydimi? Sal g'alatroq emasmi shu masalani?
Yo'q, g'alati, to'g'ri, g'alati, lekinchi bizani davlatni u yuqoridagi organlardan qo'rqadi-de. Organlar shundoq qo'rqitib qo'yganki odamlarni, juda ham qo'rqitib qo'ygan. Hech kim xohlamaydi, nima Andijon voqeasini bilmaydimi odamlar? Juda ham yaxshi biladi. Qani ko'chaga chiqib ko'ringchi, bir narsa talab qilib ko'ring, olib borib o'zini tikib qo'yadi u qamoqqa.
Gulnor opa, demak, sizning nazaringizda odamlar shu organlardan qo'rqqani uchun urush qilmayaptimi? Nima shu nima urushib ketadi?
Birinchi sabab shu.
Esi yo'qmi odamlarni? Ahmoqmi? O'zidan o'zi urushib ketavergani. Urushga. Unaqa emas bu.
Yo'q, urushmas. Masalan, bir narsani o'zini huquqini talab qilishga hamki qo'rqadi deb.
Ha, bu boshqa masala. Bu boshqa masala.
O'zini huquqlarini nipasli shu o'ziga tegishli bo'lgan o'zini huquqidan ham qo'rqadi talab qilishga. Ortiqcha bora olmaydi o'sha prokuraturaga, sudga, militsiyaga. Ular shundan do'q uradiki, hozir uyingni olib borib qamayman deydi. Bor yo'qol uying.
Bu boshqa masala. Gap tinchlik haqida ketyapti va bu
to'g'ri, tinchlik
hamma uchun, hammaning istagi, o'zbekni ham, o'risni ham, inglizni ham, fransuzni ham, hammaning istagi bu va jahonni mutlaq ko'pchilik davlatlarida tinchlik. Shu faqat O'zbekistonda ila asosiy qadriyat qilib ko'rsatilishi sal g'alatroq emasmi?
Bu bo'lishi mumkin emas-ku. O'zbekistonliklarchi to'g'ri haqqini talab qila olmaydi. Mana mashi shunisi yomon.
Keling, o'sha haqni talab qilish masalasiga o'taylik. O'zbekistonlikni haqini talab qilish va himoya qilishga qiladigan asosiy bir idora bor. Qaysi idora o'sha? siz nazaringizda o'zbekistonlikni haqini talab qiladigan, uni himoya qiladigan idora qaysi idora?
Ombudsman aytyapsizmi?
Ombudsman, yana qaysi idora?
Ombudsman bor, inson huquqlarini himoya qilish instituti bor, Akmal Saidov boshqaradigan.
Yanachi?
Bundan tashqari yana ezgulik jamiyati bor, inson
ezgulik jamiyati, yanachi?
Jamiyati bor. Yana qanaqa bor?
Nimaga prokuraturani aytmayapsiz mana shu masalani?
Yo'q. Bu prokuratura bu ishni qilmaydi. O'zingizga ayib qo'yib, ha, bo'ldi, ko'rib chiqamiz. Bu aldab, sundab jo'natib yuboradi sizni uyingizga. Bo'ldi.
Yo, o'zi vazifasi. Yo'q. Vazifasi emasmi bu?
A, biz albatta bu prokuraturaning vazifasi bo'lishi kerak. Ну, прокуратурада ўзлиги тусунмайди-ку, ўзлиги тусунмайди, ёш болалар ишлайди. Она сути оғзидан кетмаган ёшлар ишлайди. Сиз боринг битта прокуратурага курсин одамлар.
Агар сиз гапингизга ишонадиган бўлсак, балки ана ўша она сути оғзидан кетмаганларни ишдан ҳайдаш учун қабул қилгандир президент Каримов тунов кунги nimasi farmonini prokuraturada boyaroq ham gaplashuvdik alohida bir material uchun prokuraturada bilasiz kadrlar qisqartirilyapti shtatlar qisqartirilyapti va hozirgi mavjud shtatlardan 817 tasi qisqartirilib shu 4000 ga yaqini qolyapti bundan maqsad nima balki o'sha siz aytayotgan og'zidan ona suti ketmaganlarni haydashdir yoki qariyalarni haydashmi?
Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qariyalarni yo'q, qariyalar qolmadi uje. Qolmagan uje. Endi prokuraturadagi yosh bolalarni, sen yosh, hali o'piti yo'q, hayotiy tajribasi yo'q odamlarni ishlashi mumkin emas. Prokuraturada tajribali, ayniqsa prokurorlar, sudlar sudda 24 yashar bola o'tirsa, sud qilsa, sud paytida og'zini ochib esnab o'tirsa, uyqusi kelib, bu qandoq bo'ldi?
Yo'q, sud.
Shunaqa sudyalar bor bizda.
Yo'q, sudyalarni gaplashmaymiz, faqat prokuraturani.
Prokuratura ham xuddi shunaqa. Hammasi yoshlar. Hammasi yoshlar. Nima yuridiskiy tegi o't qo'yib yuborishdimi? Yuridiskiy bor hali ham ishlab chiqdi.
Gulnora opa. Men bilaman. Men bilaman, siz sovet davrida o'sha 75-yildan 89-yilgacha O'zbekiston SSR prokuraturasida ishlagansiz. Shu sohani odamisiz. Men sizdan konkret so'rayapman. Prezident nimani nazarda tutganini albatta bilmaysiz, lekin siz taxminingizcha nima uchun shtatlar qisqaryapti? Shuni ayting.
Bilmasam endi bu hozirgi sharoitda, hozirgi siyosatda qanaqa qonunlarni nima maqsadda chiqarilayotganini men ko'p narsasiga tushunmayman. Ayniqsa prokuraturani agar shu shtatlarni qisqartirish masalasi ko'rilgan bo'lsa, men masalan xursand bo'lardim, agar o'rta yoshli bir bilimdon odamlar ishlasa, maqsadga muvofiq bo'lardi albatta. Chunki har bitta kelgan odamni, arizachini, shikoyatchini, ishini har taraflama nima deydi, atroflicha ko'rib chiqib bir obyektiv xulosa chiqaradigan prokurorlar bo'lsa yomonmi? Shunaqalarni attestatsiyadan o'tkazib qoldirsa kerak deb o'ylayapman.
Tushunarli.
Deb o'yladim.
Tushunarli. Mana prokuraturani sobiq xodimi keyingi yillarda advokatlik faoliyati bilan shug'ullanib kelyapsiz, to'g'rimi?
Yo'q, men advokat emasman.
Yo, umuman huquq himoyasi bilan shug'ullanasiz.
Xo'p,
keling, o'sha shu kunda ham kimnidir huquqini himoya qilayotgan bo'lsangiz kerak. Bormi shunaqa?
Bor.
Aytib bering. Aytib bering o'sha ish to'g'risida.
Mana 28 oktyabr 14-yilda bir choyxonada ushlab kelingan 20-30 ta odamni qamashgan, Toshkent shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgan, bularni rosa ham qiynashgan, kimdir nimadir degan, xullas bularni o'zini militsiyaga ishlaydigan agentlari bor, platniy, pulli agentlari orqali kim nima deb yozgan bo'lsa yozib jo'natganmi, berganmi, o'shalarga asoslanib turib 12 ta bolaga aybli aybdorlik naqasini qo'yishgan.
Qaysi choyxonadan? Qaysi choyxonadan?
Yakkasaroy tumanida Asqar ota degan bir choyxona bo'lar ekan. O'shatda bularni olib borish, o'tdan tutib olib borib, ushlab olib borib, rosa qiynashgan. 7 oy faqatgina qiynoqda o'tgan bu bolalar.
Qachon qo'lga olingan ular?
23 martda 2014 yilda.
Oho, 2014-yilda ishni aytyapsiz.
Ha.
Nima uchun shu bugun gapiryapsiz bu masalani?
Ha, chunki sizlar o'zingizlar telefonamga sizlar so'ramadingizlar-ku, axir.
Yo'q, hozir mana 2 yil oldin ular qo'lga olinibdi. Hozir ularning ishi nima bo'lyapti?
Ishi, mana qarang, bularning orasida kim oliy ma'lumotlilar bor? 12 ta bolaning ichida biror marta sudlanmaganlar bor. Sutlangan bo'lsa ham hali top xuliganlar bilan qamalib chiqqan, ishtirok qilinganlar bor. Hammasi biznes bilan shug'ullanadigan bolalar. Militsiya tergovchilari bularni shundoq qiynoqlarga solganki, hali elektrik shokkachancha qilishgan.
Yo'q, tushunarli. Tushunarli, Gulnora opa. O'sha 2014 yil martida Yakkasaroydagi choyxonadan olib ketilgan 12 ta yigitni ishi qaysi bosqichda hozir? Ular sudlandimi?
Sudlandi. 2014 yil oktyabr oyida sudi tamom bo'ldi. Hammasiga qiynoq bilan hali yozirib olgan, qo'l qo'ydirib olgan odamlarniki, birortasini sudchi daже inobatga olmadi u gapini. Man qiynoqlar orasida qo'l qo'ydim, u aslida bunaqa ish bo'lmagan deb.
Qaysi modda bilan ular sudlandi?
Sudlangani 165 modda, vumagachasi o'zbekchasini bilmayman. 242 jinoiy uyushma tuzish degan birinchi qismi u. Xullas, bular 16 yildan berilgan hammasi 3 yili tag'in kreditga bergan, hali jasliqqa o'tkazib qo'ygan 2 ta odamni. Jasliq naqa bizada zona
bor. Yo'q, Gulnora, men tushunmayapman. 2014 yil bahorida ular qo'lga olingan bo'lsa.
Qo'lga olingan, 7 oydan keyin sud tugalgan.
Juda sud bo'lgan bo'lsa, men shu kunda nima ish bilan shug'ullanyapsiz desam, bugun mana shuni aytyapsiz. Nima uchun aynan bugun aytyapsiz bu masalani?
Menga 3 kun 4 kun bo'ldi olib kelishganiga.
Nimani?
3-4 kun bo'ldi shu delani.
Ha, shuni o'rganyapsiz.
Bu jinoiy ishi 3-4 kun bo'ldi menga olib kelishganiga. Men hali izbulikdanman-ku axir. Himoya qilib bering, bizani hech kim yozganlarimizga yozma ravishda arizalarimizni ko'rib chiqmayapti hech kim. Shikoyatlarimizni daже hatto javobini ham ola olmayapti bizlar deyishdi. Shuning uchun sizlarga ko'ra, sizlarni asoslanib turib, men qo'limga hukmini oldim. 2 kun bo'ldi qo'limga hukm olganimga.
Tushunarli. Bu masalaga keling, hozir chuqurlashmaylik. Alohida o'rganiladigan masala ekan. Bugungi suhbat uchun rahmat, Gulnora opa sizga.
Xo'p, mayli, sog' bo'ling.